Camps Podcast Podcast ดีๆมีให้ฟังแทบจะทุกวันสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังรับฟังพอดแคสต์ของ Camps นะครับอันนี้ผมอัดมาเป็นหลายเทคเลยครับอันนี้เป็นเทคที่10แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องวัยรุ่น Free Fire ถล่มรีวิวดาวเดียวให้กับเกม PUBG ไม่ใช่เรื่องที่น่าขำเท่าไหร่นะครับคือคนอื่นเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าขำขำขำแบบในวงการเกมเลยคือมันเป็นเรื่องตลกมากครับแต่สำหรับผมนะคือผมมองว่านี่คือผลลัพธ์ของการศึกษาไทยที่น่าเป็นห่วงในคลิปของ C-Man นะครับก็เขาขยี้เรื่องวัยรุ่น Free Fire เขาถล่มรีวิวเดียวนะครับเขาขยี้หนักเลยว่าเอ้ยตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้คุณต้องคิดอะไรอย่างนี้นะครับอันเนี้ยผมเห็นด้วยทำเลยนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็ยังไม่รู้จริงๆนะครับคือผมเห็นด้วยมากนะที่คุณซีแมนเขาบอกว่าการศึกษาไทยอ่ะมันเป็นเรื่องที่สำคัญแต่สงสัยบ้างไหมครับว่าทำไมวัยรุ่นฟรีไฟเขาบงได้ขนาดนี้นะครับคือผมมองว่าการที่เขาบงได้เนี่ยมันต้องมีเหตุผลบางอย่างมันต้องมีซัมติงอ่ะที่เราแบบเออทำไมเขาทำได้อย่างนั้นบางทีเราแบบมองขาวดำขาวจัดดำจัดประมาณว่าโอ้โหวัยรุ่นฟรีไฟร์ไม่ได้รับการศึกษาอะไรเลยก็แสดงความคิดเห็นแบบขำๆโอ้โหเราก็แบบไปเหยียดเขาไปอะไรอีกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเลิกเหยียดแล้วมองเหตุผลที่เขาเป็นอย่างเงี้ยคืออยากให้มองคิดเหมือนพวกซีรีส์เกาหลีหรือว่าพวกการ์ตูนแบบวันพีซอะไรเงี้ยคือตัวละครทุกตัวล้วนมีเบื้องหลังเรามองว่าเบื้องหลังของพวกวัยรุ่นฟรีไฟร์พวกเนี้ยเขามีเบื้องหลังยังไงเขามีทำไมเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยเราเคยถามไหมเคยถามกับตัวเองบ้างไหมว่าเอ๊ะทำไมเขาคิดได้แค่นี้โอเคการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วทำไมเขาไม่ได้รับการศึกษาในเมื่อการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญในพอดแคสต์ตอนนี้เราจะมาขยี้เรื่องการศึกษาไทยกันนะครับคือการศึกษาไทยอยู่ในระดับที่โศกนาฏกรรมเลยนะครับปัญหาใหญ่ๆในวงการศึกษาไทยตั้งแต่วัยที่ผมเรียนหนังสือจนถึงปัจจุบันผมดูแล้วยังไม่มีการเปลี่ยนการสอนโดยเฉพาะโรงเรียนรัฐบาลผมวัดจากประสบการณ์การเรียนของผมแล้วก็ดราม่าของการเรียนการสอนในปัจจุบันผมเห็นแล้วผมรู้สึกอนาถใจจริงๆเลยนะครับถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนนะครับอันนี้ผมไม่ซีเรียสนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตามยุคสมัยอยู่แล้วครับยิ่งมหาวิทยาลัยเอกชนบางที่ก็สอนให้ทำธุรกิจเลยนะครับจบมาสร้างธุรกิจได้เลยแต่การศึกษาดีๆที่มาจากโรงเรียนเอกชนหรือมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับล้วนต้องใช้เงินทั้งนั้นนะครับและถ้าคนชนชั้นกลางก็ต้องแข่งชิงพื้นที่การเรียนในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนรัฐบาลนะครับคือถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลก็ต้องมีการแย่งชิงก็ต้องมีการสอบชิงเพื่อเข้าเป็นนักเรียนในนั้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติแต่ว่ามันต้องแข่งขันกันอย่างนั้นเหรอนะครับกลายเป็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เงินสามารถซื้อได้หลายๆอย่างแม้แต่การเรียนการสอนด้วยแล้วเอาจริงๆนะพวกคนรวยๆสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่คนรวยด้วยกันเรียนแล้วจะเจอแต่คนที่สังคมดีๆแล้วมันเป็นคอนเนคชั่นเพื่อต่อยอดความรวยทางธุรกิจแล้วจะมีความคิดที่มันเหนือกว่าคนทั่วไปอีกอ่ะในขณะที่การเรียนการสอนของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่เป็นรัฐบาลนะครับสิ่งที่ผมเจอเลยคือความคิดมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งจะเป็นความคิดแบบตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับกลางคือผมจะไม่อยากจะเหยียดนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับแล้วยิ่งช่วงโควิดระบาดแล้วต้องเรียนออนไลน์ผมเห็นหลายคนใน YouTube นะครับคือผมมีช่วงนึงผมดูคลิป YouTube แนววล็อกการเรียนการสอนของเด็กในยุคนี้เนี่ยคือตอนแรกอ่ะผมอ่ะดูเพราะว่าผมดูพวกคลิปอันบ็อกพวก MacBook Pro หรือว่าพวก iPad Pro อะไรพวกนี้ผมก็นั่งดูไปดูมาเรื่อยๆนะครับแล้วพอดูไปดูมาเนี่ย YouTube ก็แนะนำคลิปที่คล้ายๆกันก็คือคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งลักษณะของคลิปพวกนี้คือเขาจะไม่เปิดเผยหน้าตัวเองถ้ามีหน้าตัวเองโผล่ออกมาอาจจะมาจากซูมหรืออาจจะมาจากดีเฟกต์ของหน้าจอ iPad หรือ MacBook นะครับเขาจะเซ็นเซอร์หน้าตัวเองเขาจะไม่พูดเขาจะใส่ซับก็จะมีเพลงพวกแนวโลไฟออกมาตอนเช้าเป็นไงไงบ้างแล้วก็ถ้าตัวหนังสือโผล่มาก็จะมีเสียงคลิกของคีย์บอร์ดเมคานิคอลมันจะเป็นอย่างนี้มันจะไม่มีเสียงพูดของคนๆนั้นเลยแล้วก็จะเป็นวล็อกที่ถ่ายไม่ได้ถ่ายหน้าตัวเองเขาจะถ่ายชีวิตประจำวันของเขาแต่สิ่งที่แปลกคือพวกคลิปแบบนี้คนดูเยอะ นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่เฮ้ยน่าสนใจแต่เนื่องจากผมเป็นคนชอบคิดแล้วก็ชอบแบบมี critical thinking ในเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยทำให้เกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมพวกคนทำคลิป YouTube พวกนี้เนี่ยบ้านเขารวยจังเลยมี MacBook กันหรือมี iPad เยอะ iPad น่าจะ iPad 8 iPad 9นะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นคือหน้าจอเป็นแบบ iPad แบบรุ่นธรรมดาเลยพวก iPad 8 iPad 9แล้วเขาใช้ Apple Pencil รุ่น1น่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าส่วนคือมี Apple ใช่ไหมมี iPad แล้วก็ต้องมี MacBook ส่วนใหญ่เป็น MacBook Air นะครับไม่ถึงขนาด MacBook Pro นะคือผมเห็นแล้วแบบเฮ้ยขนาดนี้เหรอคือยุคนี้คนเรียนออนไลน์ต้องมีข้าวของแบบโอ้โหสุดยอดคือผมเห็นแล้วแบบพอมานั่งเทียบดูแล้วคนที่ทำส่วนใหญ่นะก็จะเป็นพวกเด็กมัธยมเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเรียนออนไลน์ผ่าน Google Meet อะไรเงี้ยเป็นเด็กมัธยมกันทั้งนั้นเลยพอเป็นเด็กมัธยมเนี่ยพอไปนั่งดูตอนนั้นผมมีอะไรบ้างอ่ะผมก็มีคอมเครื่องเก่าๆแล้วก็เพิ่งมาเล่นเน็ตได้แล้วตอนนั้นวันๆขุกอยู่แต่ในห้องสมุดถ้าจะเรียนอะไรก็อยู่ในห้องสมุดแล้วบางทีตอนกลางวันก็ไปเล่นอินเทอร์เน็ตในห้องเรียนห้องคอมคือตอนนั้นเนี่ยเรื่องมันโลเทคเพราะว่ามันเป็นอินเทอร์เน็ตในยุค2000เป็นอินเทอร์เน็ตในยุคแรกๆเลยของบนโลกใบนี้นะครับอันนี้คือยุคแรกๆของที่ผมเรียนแล้วก็เข้าถึงอินเทอร์เน็ตแต่ว่าพอมาตอนนี้โอ้โหเรียนออนไลน์เพราะเนื่องจากโควิดด้วยอะไรด้วยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ว่านะแต่ว่าโอ้โหยุคนี้นี่ MacBook ตอนนั้นผมยังไม่มีเลยเอาจริงๆคือไม่มีใครมี MacBook ในยุคนั้นเนี่ยไม่มีแล้วตอนนั้นถือใบงานเยอะๆโอ้โหปริ้นพวกชีทนี่พอจบปีหนึ่งจบม.5มาเป็นลังเลยครับโอ้เยอะมากนะครับเอาเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีหรือไม่ก็ช่างกิโลไปขายต่อนะแต่ว่ายุคนี้นี่ iPad จบในตัวแล้วก็ไม่ต้องกระดานอะไรมากแล้วตอนวัยเรียนของผมขอเล่านิดนึงนะวัยเรียนของผมจะมีค่านิยมอย่างนึงใครถือกระเป๋าจาคอบแล้วจาคอบต้องแบนๆด้วยนั่นน่ะเท่หารู้ไหมว่าไม่ได้ใส่พวกอะไรเลยไม่ได้ใส่เสื้อเขาเรียกว่าหนังสือเรียนอะไรเลยเขายุคนี้ถ้าใครยังมีเรื่องจาคอบนะครับคุณพก iPad ไปโอ้โหคุณเท่หารู้ไหมว่าคุณก็เป็นเด็กเรียนเหมือนกันนะ อารมณ์จะประมาณนี้นะครับอ่ะมาต่อตอนนี้ถึงไหนแล้วอันนี้ก็เลื่อยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะจะละคือเดี๋ยวนี้อาจารย์เนี่ยเขาให้ไฟล์ PDF ในการเรียนแทนที่จะให้หนังสือหรือใบงานเหมือนยุคก่อนนะครับข้อดีคือมันลดน้ำหนักในการแบกสื่อการเรียนการสอนอย่างพวกหนังสือไปเรียนได้ดีมากๆครับแต่ข้อเสียคือต้องจ่ายเงินแพงๆให้ลูกได้เรียนเคยสงสัยไหมครับว่าแล้วคนที่สอบเข้าโรงเรียนไม่ติดแล้วเขาทำยังไงต่อคำตอบก็คือทางโรงเรียนเนี่ยก็หาที่สำรองที่อาจจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดนั้นแต่ว่าคุณภาพอาจจะน้อยกว่าโรงเรียนหลักของเขาเลยครับหรือไม่เรียนเลยเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญครับและมันต้องมีคนที่หัดให้เด็กได้รับการศึกษาด้วยโอเคใกล้สุดอาจจะเป็นพ่อแม่แต่ว่าบางทีพ่อแม่เขาก็ต้องทำงานเดี๋ยวนี้ผู้ชายไม่ได้ทำงานคนเดียวผู้หญิงก็ต้องทำงานด้วยแล้วบางทีเขาก็ไปขายอ่ะอย่างมากเลยขายก๋วยเตี๋ยวขายของขายตามตลาดแล้วก็ไม่ได้มีเวลาแบบเรียนให้เลี้ยงดูลูกอะไรประมาณนี้ก็จะมีตรงนี้เลยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสภาพแวดล้อมของเด็กเวลาจะเรียนเนี่ยเราก็ต้องเจอพวกเด็กอะไรประมาณนี้ใช่ไหมนั่นแหละครับบางทีการที่อยู่กับพ่อแม่อย่างเดียวเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการติดพ่อแม่เราก็ต้องเจอให้ลูกได้เจอเพื่อนบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าปัญหาคือการเรียนนะครับของคือผมยังคิดเสมอว่าโรงเรียนคือสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กๆโรงเรียนคือสิ่งที่คุณจะต้องเจอประสิทธิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนี่คือสิ่งที่สำคัญอยู่ดังนั้นโรงเรียนคือสิ่งที่สำคัญมากมันเหมือนเป็นตัวบ่มเพาะความคิดแล้วก็ตรรกะในการใช้ชีวิตของเด็กของประชาชนในแต่ละประเทศเลยนะครับปัญหาการศึกษาต่อจากนี้คือการบ้านเยอะเกินไปผมไม่รู้นะว่าในยุคนี้เนี่ยการบ้านยังเยอะอยู่หรือเปล่าแต่ยุคของผมที่ผมเรียนเนี่ยนอกจากจะเรียนตั้งแต่แปดโมงจนแปดโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งยังต้องมีการบ้านให้ทำประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอีกทำไมครับทำไมผมจะต้องมานั่งทำการบ้านด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงหลังจากเลิกเรียนอยู่บ้านก็คืออยู่บ้านอยู่บ้านผมก็ต้องทำอย่างอื่นบางทีก็เล่นเกมตอนนั้นอ่ะมีเกมแร็กนาร็อกผมก็เล่นไปแล้วก็มีเกมพวกเกมออนไลน์ในยุคนั้นเดคารอนอะไรก็โอ้โหเยอะแยะบางทีก็ Special Force อันนี้พูดเลยมันรุ่นแบบรุ่นเก่าเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นยุคทองของพวกเกมออนไลน์บางทีก็ไปขุกอยู่กับร้านเกมเนี่ยส่วนใหญ่พวกเด็กก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าคุณเอาชีวิตของเด็กเนี่ยไปอยู่กับเรื่องการทำการบ้านซึ่งมันไม่ใช่นะครับแล้วก็ พอเป็นอย่างนี้เนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยต้องฝึกให้เด็กรู้จักมีความคิดแบบ critical thinking ฝึกให้เด็กถามถ้าไม่ถามโอเคตัดคะแนนเพราะว่ามันจะต้องมีการคิดบางทีเราฟังอย่างเดียวแต่ว่าเราไม่ถามเราก็ไม่รู้การเรียนรู้ไงครับเรื่องครูก็เหมือนกันนะครับคือผมคิดว่าคุณภาพของครูไทยไม่โอเคเท่าไหร่นะในยุคนี้ผมมองว่ายังไม่โอเคยุคที่แล้วโอเคบางคนก็อาจจะโอเคบ้างบางคนก็บงบงบ้างแต่ว่ายุคนี้นี่ผมเห็นในโลกออนไลน์ที่โผล่มาเนี่ยมันเหมือนในยุคที่แล้วที่จะมีคนไม่ดีเต็มไปหมดเลยนะครับมีเรื่องให้ตั้งคำถามอยู่เลยเกี่ยวกับคุณภาพของครูไทยนะครับเช่นตีเด็กบ้างละเมิดสิทธิส่วนบุคคลบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็ค่านิยมไม่เดียวสร้างคนออกโจทย์ไม่สมกับวัยเรื่องออกโจทย์ไม่สมกับวัยอันนี้นี่เป็นประเด็นหลักหรือบางทีมเขาให้คำถามมาแล้วตอบมาแล้วมันเป็นคำตอบที่นอกกรอบนะครับอย่างเช่นความฝันของเด็กจะมีอารมณ์ประมาณว่าความฝันของนักเรียนคืออะไรนะครับบางคนบอกว่าอยากให้นายกออกจากแบบอยากให้นายกลาออกอะไรประมาณนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองนะครับเนี่ยคือมันคิดนอกกรอบเพราะว่าบางทีความฝันของเด็กอยากจะเป็นนักบินอยากจะเป็นอวกาศอยากจะเป็นอะไรอะทำงานกับนักวิทยาศาสตร์อยากจะเป็นหมออยากจะเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือพูดถึงการไกลนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสีสันในวงการนักศึกษานะครับแต่ทีนี้แต่พอพูดถึงวงการศึกษาที่เละตุ้มเบะขนาดเนี้ยถ้าพูดไปเรื่อยๆครับยาวครับพอดแคสต์ตอนนี้ยาวแน่นอนเพราะว่าผมพูดถึงผลกระทบนะครับว่าเหตุผลทำไมวัยรุ่นฟรีไฟล์ถึงมีความคิดแบบเป็นอย่างเงี้ยนะฮะคือมันเยอะจริงๆอ่ะสารทยานไม่หมดจริงๆนะครับแล้วผมเองก็เรียนจบมาหลายปีแล้วแล้วถ้าจับนับจำนวนปีคือ10กว่าปีได้ครับเลยไม่ค่อยกล้าวิจารณ์เรื่องการศึกษาในปัจจุบันเท่าไหร่เพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เป็นอาจารย์ด้วยคือที่ผมรู้ที่ผมดูที่ผมเล่าก่อนหน้านั้นก็อาจจะมาจากปากของรุ่นน้องผมบ้างแล้วก็แฟนๆรายการที่กำลังเรียนอยู่แล้วก็ประสบปัญหากับเรื่องการศึกษาในประเทศไทยนะครับแล้วก็เรื่องดราม่าใน Twitterคือโรงเรียนชื่อดังย่านนู้นย่านนี้ผมก็เข้าไปดูโอ้โหครับผมคิดว่าการศึกษาไทยเนี่ยมันต้องปฏิรูปโดยด่วนเลยนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่ตั้งแต่ผมเรียนจนถึงปัจจุบันยังไม่เปลี่ยนแปลงคือความมันหน้ามันโหนกของคนในวงการศึกษาไทยครับล่าสุดครับ Dharma TCAS นะครับซึ่งเป็นระบบการสอบเข้านะสอบเข้ามหาลัยหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะเพราะว่าคือเมื่อก่อนมีแต่ O.net A เนี่ยนะครับคือมีน้องผมคนนึงเขาถามว่าสอบถามค่ะถ้ากรณีติดโควิดก่อนสอบวงเล็บหายไม่ทันวันสอบต้องทำยังไงล่ะคะและคำตอบที่ได้คือสอบปีหน้าหรือไม่ก็เลือกสาขาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบครับและการสอบก็ไม่ได้ฟรีๆด้วยครับเสียเงินด้วยครับแต่คือการตอบแบบเนี้ยคือแอดมินอะแอดมินเขาไม่มีเรื่องเซอร์วิสมายอะไรเลยหรือไงครับมาสะท้อนให้เห็นว่าพวกคนในหน่วยราชการโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านการศึกษาเนี่ยเรื่องเซอร์วิสมายทำไมมันต่ำจังครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของน้องคนนี้คนเดียวครับทุกๆคนที่เคยเรียนมหาวิทยาลัยครับต้องผ่านปัญหาเรื่องการลงทะเบียนเรียนที่บางคนบางครั้งอะเว็บล่มแล้วพอหายล่มก็อ่ะหมดเขตซะแล้วหรือลงไม่ทันแล้วทางมหาวิทยาลัยก็ไม่รับผิดชอบด้วยครับความรับผิดชอบเนี่ยตกไปอยู่ที่นักเรียนทั้งที่เซิร์ฟเวอร์มันไม่ดีอะไรเลยก็แบบนักเรียนมาสายโอเคเรื่องมาสายเรื่องความรับผิดชอบของนักเรียนอ่ะก็ต้องมีบ้างแต่ว่าถ้าคุณไม่ช่วยอะไรเลยคุณไม่ฟังเสียงของนักเรียนอะไรเลยคุณจะคิดว่าแบบเพราะคุณไม่ดีแล้วแบบมันน้ำมันโหนกมากประมาณว่าคุณต้องเดินเข้ามาหากับทางหน่วยอะไรเงี้ยคือผมคิดว่า mindset ของพวกหน่วยในการศึกษาคือหน่วยการศึกษาของในประเทศของราชการอ่ะผมมันต้องปฏิรูปอ่ะอย่าลืมครับว่าข้าราชการทำเพื่อประชาชนไม่ใช่ประชาชนทำเพื่อข้าราชการอย่าคิดอย่างนี้นะครับจะเห็นได้ว่ากรณีตัวอย่างที่ผมยกให้เพื่อนๆได้รับรู้เรื่องระบบการศึกษาที่มีปัญหาเนี่ยมันส่งผลให้การศึกษามันไม่ได้กระจายไปสู่ทุกคนไงครับถึงแม้ว่าคนที่เล่นฟรีไฟล์ได้คือคนที่มีมือถือมีเน็ตแต่มันมีหลายองค์ประกอบที่ทำให้ไม่ได้การศึกษาคิดดูโอเคฟรีไฟล์เล่นผ่านมือถือใช่ไหมแล้วก็เรียนออนไลน์ด้วยเรียนออนไลน์ผ่านมือถือมันเรียนได้หรอถามจริงแล้วเวลาเขาให้ไฟล์ PDF แล้วเปิดผ่านมือถือแบบเล็กๆแล้วก็อ่านมันได้อะครับเนี่ยนี่คือคำถามเลยเพราะว่าไฟล์ PDF อย่างมากแค่ซูมนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าจะเรียนจริงๆอ่ะมันก็ต้องเป็นคอมหรือว่าพวก iPad ซึ่งมันก็ต้องเสียตังค์นี่คือปัญหานะครับพ่อแม่อาจจะไม่ได้สอนลูกอาจจะต้องโทษพ่อแม่ด้วยหรือเปล่านะครับคือใจจริงผมก็กึ่งๆก็ต้องโทษพ่อแม่ที่แบบอาจจะไม่ได้สอนลูกดีอะไรขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้อยากโทษเพราะว่ามันปัญหาหลักๆคือมันต้นต่อคือเรื่องของการศึกษาที่มันพังมันบงหรือสังคมที่มันนิยมอะไรแบบเนี้ยถ้าไม่เราจะเห็นอะไรบงเห็นอะไรที่มันแปลกๆจากคนกลุ่มนี้แล้วมองว่ามันเป็นเรื่องหลังเขาหรือเรื่องน่ารังเกียจคำถามต่อมาคือเราจะเมคฟันกับวัยรุ่นฟรีไฟต่อเรา ราเห็นแบบความตลกตะแลงความแบบขำๆความเปิ่นๆความคลินช์ความเบลอความ what the fuck ความแบบอย่างเงี้ยเราจะ make fun แล้วไปสร้างคอนเทนต์เพื่อไปเหยียดคนอย่างนั้นเหรอสำหรับผมคิดว่าเราต้องคุยกันเรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราอยากให้คนหลายๆคนเนี่ยเติบโตแล้วก็อยากให้มันมีการศึกษาไปด้วยกันคือเราไม่ได้อยากจะมานั่งเมคฟันแบบคนกลุ่มนี้นะแต่ว่ามันเป็นปัญหาใหญ่แล้วมันเป็นกรณีตัวอย่างมันเป็นเหตุผลมันคือตัวอย่างที่ชัดเจนเลยว่าพอการศึกษาไทยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณเห็นตัวอย่างเนี่ยคือวัยรุ่นฟรีไฟร์แสดงออกมาแบบเนี้ยหรือต่อให้เขาได้เรียนรู้มากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้เพราะผมมองว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องตลกนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่น่าสมเพชที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคคลอย่างวัยรุ่นฟรีไฟร์แต่มันรวมไปถึงสังคมสถาบันครอบครัวและการศึกษาไทยด้วยถ้าใครมีอำนาจนะครับถ้าใครแบบมองว่าแต่อย่าไปแบนเกมฟรีไฟร์นะอันนี้อย่านะอันนี้พูดเลยไม่ใช่เหมารวมโอ้โหเด็กเล่นเกมแล้วก็มาเหมารวมว่าเด็กเล่นเกมมีนิสัยควยแตกอย่าครับปัญหาอยู่ที่การศึกษาฮะอันนี้ผมไกด์ให้แล้วนะครับโอเคไปก่อนนะครับพอดแคสต์ตอนนี้สวัสดีครับแคมส์พอดแคสต์พอดแคสต์ดีๆมีให้ฟังแทบจะทุกวัน